O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti munosib mehnatning yangi dasturini tayyorlaydi. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti 2017-2019 yillarda mamlakatda munosib mehnatni tashkil etishning yangi dasturiga tayyorgarlik ishlarini boshlab yubordi. Bu haqda O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi ma'lum qilgan. 2017-2019 yillarda munosib mehnatni tashkil etishning yangi dastur loyihasini ishlab chiqish uchun ishchi guruhi tuzildi. Uning imzolanishi kelayotgan yilning birinchi choragida rejalashtirilgan, deyiladi manbada. Ma'lumotga ko'ra, yangi dasturga muvofiq paxta yig'im terimini nazorat qilish chora-tadbirlari kuchaytiriladi. Shuningdek, ish beruvchilarga Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga og'ishmay amal qilish mas'uliyati oshiriladi. Akbar Almahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.